galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa galab khamiis ah, bisha August waa 25 sanadka 2016, waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan, caashe cuudiyaano, ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah guddiga doorashada Soomaaliya oo soo saaray xeer ay ku jiraan kuwa anshaxa doorashada lagu ilaalinayo.
waxaa ka diyaarinay xeer anshax loogu talagalay inay saxeexaan dhammaan murashaxiinta jagada madaxweynenimada dalka, taas oo kuwa hadda jooga ee ku fadhiya kuraasta siyaasadda danaynaya in ay isu sharaxaan jagooyinkaas naftooda laga samayn doono xeer anshaxaas oo muujinaya waxyaalaha looga baahan yahay iyo dhaqamada looga baahan yahay inta lagu jiro tartanka iyo wadaha doorashada.
waxaad kaloo maqli doontaan aas qaran oo maanta magaalada muqdisho loogu sameeyey sareeye guud maxamed cali samatar oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee soomaaliya iyo madaxweynaha soomaaliya oo aaskaasi ka hadlay
taariikhdiisii uu ku bilaabay iyo meeshii maanta oo mugdi ka dhexaysay. maxamed cali samatar nin dadka soomaalida ah, kuwii jiilkiisa ahaa iyo kuwii ka dambeeyey, kuwa hadda waa dambe oo muxuu ahaa taradan uu ka baxay kadib dhashaba, waa la wada yaqiin
waxaan kaloo idin haynaa hay-adda qaramada midoobay ee UNHCR oo walaac ka muujisay saraakiil kenyan ah oo hanjabaad u geysta qaxootiga dhadhaab.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida ugu door karoona. xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka John Kerry ayaa magaalada Jidde ee dalka Sacuudiga kula kulmay wasiirka difaaca ee Sacuudiga Maxamed bin Salmaan si ay uga wada hadlaan qodobo kala duwan oo ay ku jiraan howlgallada military ee Maraykanku uu ka wado dalka Siriya. Kerry ayaa sidoo kale kulan la qaatay diblomaasiyiinka kala socda Bahrain iyo golaha iskaashiga gacanka si uu warbixin uga siiyo kulamada uu la yeelan doono dalka Ruushka ee la xidhiidha howlgallada military ee dalka Siriya. Kerry ayaa raba inuu kasbado taageerada wadamada gacanka ee ku aadan qorshaha dalka Siriya ka hor inta aanu kula kulmin magaalada Geneva wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov maalinta Jimcaha. kulanka maalinta berri ee la filayo inuu ka dhaco Geneva ayaa la saadaalinayaa in labada dhinac ay isku dayi doonaan in ay xal ka gaadhaan iskaashi military iyo weliba wadaagista macluumaadka la xidhiidha dagaalka ka dhanka ah kooxda ISIS ee dalka Siriya.
dhulgariirkii arbacadii ruxay dalka Talyaaniga ayaa dilay ugu yaraan 247 qof, islamarkaana dhaawacay in ka badan 360, sida ay maanta sheegtay hay-adda badbaadinta rayidka Talyaaniga. ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa diyaarad helikobter ah ku safray goobihii dhulgariirka uu saameeyey, waxaana uu gacan qaaday dadka isxilqaamay ee badbaadinaya dadka guryaha ay ku soo dumeen. waxa uu diiday inuu wax wara siiyo warbaahinta isagoo sheegay, sida hadalka uu yiri, inaysan ahayn waqti la hadlo. waxa uu goor sii horreysay shaaca ka qaaday inaysan jiri doonin qoys, magaalo amaba xaafad keligeed lagaga tagayo. dhulgariirka oo dhacay 3:00 subaxnimo ee arbacadii ayaa cabirkiisa lagu sheegay 6.2, waxaana dadka ay waxyeelada ka soo gaartay amaba ku dhintay ku jiray caruur.
ciidanka booliska ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof ay dhinteen, islamarkaana in ka badan 730 qof ay dhaawacmeen kadib markii weerar lagu qaaday jaamacadda American University ee ku taalla magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. weerarkaas ayaa socday ilaa 10 saacadood. dadka dhintay waxaa ku jira 7 arday, 2 sarkaal oo booliisa iyo ilaaladii jaamacadda. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in dadka dhaawacmay uu ku jiro macallin ajnabi ah oo jaamacaddaas wax ka dhigayey. in ka badan 700 oo qof oo isugu jira shaqaalihii iyo ardaydii jaamacadda ayaa laga soo badbaadiyey weerarkan.
wararka ka imaanaya deegaanka Burbud gobolka Galgaduud ayaa sheegay in ciidamada ka tirsan kuwa dawladda xalaleeyay qaraxmiino kaas oo ay ku dhaawacmeen laba ka mid ah askarta. Wariyaha VOA magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa warkan soo diray.
Qaraxmiino oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa lala beegsaday gaari ay wateen ciidamada dawladda ee ku sugan deegaanka Burbud ee bariga gobolka Galgaduud. gaarigaani ay la socdeen ciidamada ayaa Soomaalidu ay u taqaan Cabdibilaha wuxuuna ku sii jeeday deegaan kale oo ka ag dhow deegaanka Budbud. Madaxa caafimaadka ee ciidamada ku sugan bariga Galgaduud Cabdi Xasan Sabri ayaa waxa uu sheegay in gaariga ay ku waxyeeloobeen askar ka tirsan ciidamada oo gaaraya ilaa iyo laba qof.
Horta marka hore Allaah maanta iska leh deegaanka Budbudna wax hadda dhib ah oo gooni ah kama jiraan. Haddii Alla ku taliyo wax yadiga balaa nimankii maaragtaa dhagar hooyaasha ahay ayaa meesha la yidhaah wadda oo la mari jiray waxay geliyeen miino. Wax hadda dhib ahuna kuma dhicin, labo nin ayaa ku garaafuulay. Wax kaloo hadda colays oo ka jira deegaanka Budbud ma jiraan magaalada. Iyo gaariga ciidamo kale oo adiga meel kale degan ayuu macnaha rabay inuu aado. marka adiga dhagar qabayaashaas dhibaatada ay Soomaaliya ku hayaana wax hadda cusub ma ahan. gaariguna hadda waa badqabiyaa, labadaasna ayaa ku garaafuulay, maana wax dhib ah oo kale ma jiraan.
Sidoo kale madaxa caafimaadka waxa kale oo uu sheegay in hadda xaaladooda ay wanaagsan tahay. raggii dhaawaca uu ka soo gaaray miinada lagula eegtay gaariga ay wateen ciidamada.
wallaahi ninyo hadda way iska wanaagsan yihiin, adiga garaafo unbay kula jihiin. hadda qofka haddii aynan caloolna dhib ka qabin, lugna aynan ka jabnayn oo lafu ka jabnayn, kulley wax jiir marayo inayna dhib guuna yalahayna dhuga dareemi kartaa. marka wax kaloo hadda meesha ka jiraana ma jiraan. hadda ciidamada xoogga dalkana walba waxay u diyaarsanaayeen inay la dagaalaan dhagar qabayaasha. wax dhib ah oo kaloo hadda meesha ka jiraana ma jiraan, aad baa loo degan yahay.
habeenkii xalay ahaa ayay ahaad markii madaafiic lagu weeraray deegaanka Budbud oo fadhiisin u ah ciidamada dawladda iyo kuwa Itoobiya ee ka tirsan AMISOM, balse lama sheegin waxyeelo ka soo gaartay ciidamadaasi madaaficda lagu garaacay. ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ayaa guluf dagaal ugu jira sidii ay ula wareegi lahaayeen deegaano muddo dheer ay ka talinayeen xarakada Al-Shabaab sida degmooyinka Galcad, Ceeldheer, Xaradheere iyo Galhareeri. Axmed Xasan Colaad, VOA, Muqdisho.
kaasina waxaad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA. aan ku horumarnay guddiga doorashada dadban ee Soomaaliya ayaa soo saaray xeerar hubinaya anshaxa doorashada oo ay qayb ka yihiin kuwa lagu hubinayo in mas-uuliyiinta haatan talada dalka haya aanay u adeegsan xilalka ay hayaan hantida iyo warbaahinta qaranka sida ay doorashada ugu guuleysan lahaayeen. shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho ay ku faahfaahiyeen halkay marayaan howlaha hannaanka doorashada. shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan waxa uu la xiriiray guddoomiyaha guddiga doorashada dadban Abukaate Cumar Maxamuud Cabdulle Cumar Dhagay, waxaana ugu horeyn weydiiyey wixii ay shirkooda jaraa'id ku soo bandhigeen.
aad baad u mahadsan tahay Colaad, sidoo kaleeto idaacadda V O A-da waa u mahadcelinaynaa inayna siisa fursad aan ku gaarsiino warbixinteena dadweynaha Soomaaliyeed ee jooga dibadda iyo gudaha Soomaaliya. maanta shirka jaraa'id aan qabanay ujeedadiisu waxay ahayd in aan la wadaagno dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa heerka uu marayo hannaanka doorashooyinka dadban ee dalka. howlaha guddigan uu qabtay berigii ugu dambeeyey waxay isugu jireen howlo farsamo oo la xiriira hirgelinta doorashooyinka ay ugu muhiimsan yihiin diyaarinta habraacyada iyo shuruudaha la xiriira deegaanka lasoo fulayo iyo musharaxiinta, sidoo kaleeto diyaarin foomamkii iyo lagu diiwaangelin lahaa dadka doorashada ka qaybgalaya 14,000 iyo dhammaan musharaxiinta u tartamayso kuraasta 250,000 iyo 1,800 ee aqalka sare. sidoo kaleeto waxyaabaha aan ugu talagalnay ujeedadeedu inay ahayd in lagu soo bandhigo in guddiyada doorashooyinka يهر جود كوبلات إلى تقبل يجد جدا فدرا كا هرجلين تدرشينكو أي أفرج طنك بشان سوي جدا حار أو لح يلحن قفوات أو كسر أو تقبل له يلا بي لا بعطون قفوات أو كسر أو فدرا كا أي وديشان تببر أي كوك عظم يعني سيدي له هرجلين لا عناك دورشونك يد أو لفاعيو شرقي دورشونك جدا لكن وعلى السياسات وكثير كالدوان عن الصوص عرقي ماشي وكان انت قرنك اللي هو طلق قبل انه قدقو دورة شوية سيدو كالتو جديد سحي عدين جديد وضع شقين فقد حيث اسبرتان سي اوف دباعتو وضع شقين كده سيدو كالت وحاينا جديد كالتو وعلى وحي حير النظام دورة شوية اللي قوه قامنا يدكوليتي دلو دياري انه قطب برو قدقا ayaa dhigay go'aanka ee doorashooyinka dadkan
waa garay
arrikaas markii uu dhamaaday go'aanka ay ku noqdeen waxaana la galay ujiga labaad oo ah ujiga ugu muhiimsan doorashada dadkan oo ah in wacyi gelin tababar ah la siiyo madax dhaqameedyada 135 ka ah iyadoo lagu kala fiinayo go'aanka ay yaani digi deegaanadooda ay ku yaalaan sida garowe ee cadaado Muqdisho
أبو كاتو عمر دقي ولي واحد كوجو ذجرتان هنانكي دور الشدة لحريري سدي أرجوين كل صو حول لها أو طبعا بشه سبتمبر صوص عتقوك هرانتي إذا مرشحين تي وستاج يجوين كسر سرق الدلك ولي راجو ذي سوماني جودبين مركات في رصو خوشة إذا هرتال يا وقت جيرانتي سا ما كلتها إن لجوسو جب جبين كرو خوشة صورن أو دور الشدة لو استاي كرو
فيس كان أما مرحلة كان حد اللي جاي أو إلا صوحه إرجلا waxa dooranay samarkii uu dhamaado September 2019 kiira aan qorsheynayo ayay dhamaanaysa taasi ku xigta waxa weeye inaan la xilaminno in la qabanayo diiwaan gelintii musharaxintii ee tartamaysay golaha shacabka
waa gartay
midka aqalka sare musharaxintiisa waxa ayana la qabanayaa inay soo gabagabowdo qorshuhu yahay in la soo gabagabowdo 22 September laakiin kor ayaa waxa bilaabay doon hal usbuuc koor ayaa bilaabmaya in musharaxiintii la diyaariyo oo ay hartagaan golaha baarlamaanka dowlad-goboleedyada sidaasna lagu doortay laba qaybood ay isugu jiraan musharaxiin u tartamayso jagooyinka madaxtinimada dalka sida madaxweynaha Soomaaliya iyo kan noqdaan jagada tartankeeda ayada nafteeda qayb bay ka tahay howlaha aan maalkeedno
abukaato Cumar Dhigay waxaad ka hadashay daahfurnaan marka daahfurnaan laga hadlayo doorashooyinka waxa muhiima in masuuliyiinta wadankaasi talada haya ee haddana murashixiinta ee doonaya inay mar kale tartamaan sida madaxweynaha Soomaaliya oo kale aanay u adeegsan fursada ay haystaan hantida qaranka ay maamulayaan iyo waliba warbaahinta qaranka midna inaanay u adeegsan fursada aanay heli karin murashixiinta kale waqtiguna aad buu yar yahay marka qorshaha idin kaga degsan maareynta arrimaha muxuu yahay
waxa ka diyaarinay xeer anshax loogu talagalay inay saxan dhamaan murashaxiinta jagada madaxweynenimada dalka taas oo kuwa hadda jooga ku fadhiya kuraasta siyaasadda danaynaya in ay isu sharaxaan jagooyinkaas naftooda laga samayn doono xeer anshaxaas oo muujinaya xiyaalaha looga baahan yahay ee dhaqamada looga baahan yahay inta lagu jiro tartanka iyo walaalaha doorashada in ay saxan iyo aqbalsiin shuruudahaas waxaa diyaariyay guddiga doorashooyinka ee federaalka waxaana loogu talagalay in aad loogu ilaaliyo in hannaanka doorashada uu noqdo mid lagu kalsoonaan karo oo cadaalad ah oo fursadaha iyo adeegsiga imkaaniyaadka iyo adeegyada kale ee dawliga ay noqdaan kuwa dadku u siman yihiin
mudane dhigay dad badan ba maaragtay shaki gelinaya daahfurnaanta iyo sida loo kalsoonaan karo gudigan doorashada oo loo xaqlinayo in mas'uuliyiinta haatan talada haya inay ku dhadhow yihiin arrimaha maxaad kaga jawaabaysaan
degweynaha Soomaaliya xaq bay u leeyihiin inay tuhun ka muujiyaan gudiga oo ay soo magacaawday dowladda federaalka ilaa ay hadda waxaan dadka u sheegayay in anagu aan ka madax bannaanahay xafiisyadii inuu soo magacaabay markii aan la joognayna xirfad oo gaar ah oo ay u baahan yihiin xafiisyadaas baan deliver gareynayna oo aan maalkii ku biirinayna xirfadaasna weli shaqada aan hadda hayno waa looga baahan yahay
marka sidaad wax wadaa markaad odorostay oo aad fiirisay ma kula tahay in doorashada waqtigii aad iclaamiseen aanay ka dabamari doonin oo ay qabsoomayaan
si sida hadda aan ku wadno hawsha waqtigii aan u qabanay qorsho hawleedka mid walba waqtigiisa baan ku soconaa ilaa hadda waxaan ku dadaalaynaa inaan sidaas ku socono oo aanay waxba iska bedelin oo aan ku adkaysano in timelinekaas waxwalba ay ku socdaan
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada dadban avocate cumar maxamuud cabdulle oo loo yaqaano cumar dhagay waxa uu khadka taleefanka ugu warramayey maxamed colaad xasan oo washington jooga
hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo UNHCR ayaa walaac ka muujisay hanjabaadyo dadka qaxootiga ah ay kala kulmayaan saraakiisha ammaanka dalka Kenya kadib markii sarkaalka ammaanka ugu sarreeya gobolkaasi uu dhowaan tegay xeryaha qaxootiga kuna amray qaxootiga in ay ka baxaan xerada ka hor inta aan bisha Noofambar ee soo socota albaabada la isugu dhufan xerada UNHCR ayaa ku tilmaantay hadallada noocaasi ah ee saraakiisha Kenya ka imanaya kuwa xad gudub ku ah xuquuqda qaxootiga jabinayana raahde heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dowladda Soomaaliya Kenya iyo UNHCR dhex maray haddaba wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa booqday xerada dhadhaab wuxuuna wareysi la yeeshay Maxamed Mahad Gurxan oo ah sarkaalka u qaabilsan hay'adda UNHCR xiriirinta qaxootiga iyo dadka deegaanka wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa uu yahay walaacay qaban
Shiro waad mahadsan tahay halkan waxaan rabaa inaan ka sheego fariinta ka bixisa xafiiskan hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR tani waxay ka jawaabaysaa cabsida ka soo yeertay bulshada xarooyinka ee ku saabsan inay jirto ama ay tuhmayaan inay khasab la isku celin kadib markii lagu dhawaaqay inay xarooyinka la xirayo hay'adda UNHCR waxay halkan ka cadeynaysaa inay sabadaatanbo qayb ka qaadan doonin hididilo khasab noqosho ah
marka bal noo fasir marka dadkii waxaa loo sheegay in la noqonayo oo dib u celin ay jirto marka hay'adda maxay iska bedelay maxay tahay qorshaha iminka hay'adda u yaalo
hadii jeer halkan waxaan rabaa inaan ka sheego in UNHCR ay u hoggaansan tahay ballan qaaday inay fududeyn doonto dib u noqoshada kuwa go'aansaday inay ku laabtaan waddankooda kuna saleysan la taxgelinayo shirkii saddex geesoodka ahaa si bilaadnimo ku jirto si nabadgelyo oo ku saleysan dadka inay iskood u noqdaan ma aha khasab in loo qaado
ma wax cabsi ayaa dareenteen oo dadka qaxootigu ay dareemayaan oo ah in si xoog ah ama dabatakaar ah lagu sameeyay in dadka dib ugu noqdaan Soomaaliya
waxaan dareenay markaan kadib wareysanay qoysas damceen inay baxaan inay noo sheegeen dadka qaarkood in badan inay cabsi daraadeed u noqonayaan kadib markay ka maqleen idaacadaha ha ahaato idaacad rasmi ama waxay ahaato ay ka maqleen in dowladda ay dadka dib ku celiweyso sarkaal saraakiisha dowladda kamid ahna inuu ku yiri waqtiga Noofambar magal gaar in la xilayo taasna ma ahayn go'aankii laisku heshiiskii ka dhexeeyey saddex goosadka ee ka dhexeeyey UNHCR dowladda Kenya iyo UNHCR
ilaa iminka dadki noqday ma dad cabsi u noqdaa mise waa dad si iskood u noqday intaadu ka warhayso
dadka badan iskood ay u noqdeen laakiin qayb hadda soo kordhayso waxay u noqonayaan cabsi darteed waayo waxay is yiraahdeen haddii maadaama waqtiga la sheegay la gaaro ina aan ku sugan tahay weli xarada ama yacni saraakiisha dowladda ay xoog inay u qaadaan waxaan rabnaa un ninkii damco inuu waddankiisa ku noqdo si iskii u noqdo inay la khasbeynin si bini'aadamka ku jirto kuna salaysan sharciga qaynuunka u yaala adduunweynaha kenyana ee qayb ka ti
ilaa iminka dadka baxay cadadooda maxaad ku qiyaasi kartaan intaad ka warhaysaan
inta baxay ilaa 2014 ilaa hadda inta baxday waa ilaa 3,000 oo qof ayaa baxday ilaa haddan laga bilaabo sanadkii 2014 bilooyinka aan soo muuday 3 bilood waxaa baxday ilaa 16,000 oo qof cadadaas markaa fiiriso intii hore iyo inta baxday intana badan soo taa waxay ku tusaysaa inay jiraan dad cabsi ku noqonayaan inkastoo jiraan dad iskood u noqonayaan soo anaga kama hor taaganin dadka inay noqdaan waan rabnaa dadkooda nabad inay ku noqdaan balse ma rabno dad cabsanayo inay noqdaan ama cabsi ay gudiyo waayo waxaan ka yaabaa inaan dadkaas inay u galaan af maartay dad kale oo maartay khaladka ay sheegay Moriyan inay gacanta u galaan oo kolkaasi khaldan loo isticmaalo oo maartay dhibaato nabadgelyo ay u sii keento
dadka noqonayo iminka cabsidaad ka qabtaan ma yey u badiyeen ma haweenka iyo dhalinyarada carruurta u badan yihiin
dadka haween iyo carruur iyo dad weyn bay isku jiraan waayo horta anaga ayuu anaysi ahaan waxa waayay marabno familyaha inaan kala lantaalno waxaan rabnaa qoyska inuu u baxo asoos wato hataa hadday noqoto aanu qoyskaas inuu ku jiro anug uu asaga dhalin waxaan ku sameynaynaa wax tixgela dhaho loo aqaano BID best interest determination cunugaas aan arkayna waxa uu yahay sifaan maartii ilmadood leeyahay ay ku raacin ama xuquuqd shaqada ilmahaas lagu tumanin laakiin haddii ay jirto qoyska inuu ku jiro qof 18 jir oo ku jiro oo ka kore oo qofkaasna go'aansaday inuu dib u haro qabsi dirti meesha ku noqon laha oo qoyska qaraabiye ay sa dhalin waa laga goonaayaa kaarkaas saasan u yaan maartu u tagilina badbaadada bilaadanka maartu bilaadmada ku jirta qoftiga noqonaan
ma wax culaysaydin soo food saaray maxaa keenay UNHCR iminka ay saxafada ka hadashay tiraahdo cidna qasab laguma qasbayo inay dib Soomaaliya u noqoto cid walba si iskeeda haday u tagayso waa soo dhaweynaa maxaa keenay
arintan waxaa keenay waxaan aragnay dad badan oo ma aragtay aad ishaq cabsi muujinayaan waayo anaga waan indheenaa waan wareysanaa waxaa jiraan marka dadka ay baxayaan waxay imaanayaan gambare laga furay shanta xarood oo qofkii uu isku diiwaangelinayo diiwaangelidka waxaa ka mid ah qofka oo la wareysanaya waxaad qofkii uu muujinayaa inuu go'aansaday inuu dib u noqonayo form ayaa laga buuxinayaa formka waxaa ku maqan ma adag go'aansatay masana maxay duruufaha ku waqday ma meesha nabadda waan u sheegayna meelaha nabadda kujito ay ku noqon karaan soo waxaan ogaanay meelkan wareysanaynay dad qaar kood ay faamila dhoor ah inay dhahayn anaga meeshan nabadgelyo ma taaro waayo Kenya waxay hadda jeer noo cagajuleynaysa inay khasab nagu qaadayo kaamkan la xiraayo taasna ma aha go'aanka dawladda iyo UNHCR iyo Soomaaliya ay saxiixda
fata ugu dambeyntii dadkii baxay ee tagay maxaad xogood ka haysaan ilaa iminka waxaa la sheegayaa in qaar kood kooxaha Al-Shabaab oo kale ay qorteen cabsi laga qabay inay dib ugu soo noqdaan gudaha dalka Soomaaliya dalkan Kenya dhibaatooyin ay ka geysan karaan qaar koodna ay soo noqdeen oo mar labaad qaxooti isgelinayaan halka qaar koodna ay ku baabeen gudaha dalka Soomaaliya maxaad xog ka haysaan
shiro hadda xog saa u sii roon kama hayo waayo xafiiska anaga ee qarimada madaniyada ee Soomaaliya ayaa dhanka kale ka martay kala socda hoosha oo dadkii xagga ku soo raya xagga lagu shiinayo raashin balse waxaan ogsoonahay dad inay soo sheegeen inay se xaaladda ay noqonin sidii ay rabeen qaarkood ay noqonin qaarkoodna qaraabo qabeen qaraabadooda ay ku degeen qaarkoodna ay soo sheegeen in laga furtay xogaaga saxayda ahaa ee meesha laga siiyay
kaas wuxuu ahaa maxamed mahad gurxan oo ah sarkaalka u qaabilsan hay'adda UNHCR xiriirinta qaxootiga iyo dadka deegaanka wuxuu waramayay wariyaha VOA maxamed farax shire
Allah uu naxariistay waxa maanta magaalada Muqdisho aas qaran loogu sameeyay sareeyo guud Maxamed Cali Samataro oo ahaa madaxweyne ku xigeenkii hore ee Soomaaliya xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda dhexe ee military ee Soomaaliya General Samataro ayaa dhawaan ku geeriyooday gobolka Virginia ee dalka Mareykanka waxaana lagu aasay gudaha xarunta wasaaradda difaaca ee magaalada Muqdisho aaskaasi oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sareysa dalka waxa warbixinta nooga soo dirtay wariyaheena Zainab Abukar Maxamed
meedka allaha u naxariistay marxuum sareeyo guud maxamed cali samatar oo saakay laga soo dajiyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho oo ku jiray naxash calanka soomaaliya lagu daboolay waxaa ka soo qaaday diyaaradii siday dhowr sargaal oo ciidanka ka tirsan iyadoo askar kalena ay muusiga tiraanyaha iyo astaanta qaranka garaacayeen markii meedka la waday intaa kadib ayaa lagu dukaday salaadii janaasada waxaana aas qaran oo loo sameeyay ka qayb galay madaxda sare ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya wasiirro xilibaano madaxweynayaasha Jubaland iyo Koonfur Galbeed saraakiil ee cutubyo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya Allah u naxariistay sareeyo guud Maxamed Cali Samatar waxa uu soo noqday madaxweyne ku xigeen ra'iisul wasaare wasiirka gaashaan dhiga iyo taliyaha ciidanka militariga dawladda militariga ahayd waxana uu ka mid ahaa aasaasiyashii ciidanka xoogga dalka
wuxuu marxuum ku dhashay 1933 wuxuu ku dhashay tuulo u dhow Yontay oo gobolka Kismaayo oo 20 km u jirta wuxuu dugsiga quraanka iyo dugsiga hoose ka galay Kismaayo wuxuu dugsiga sare ku dhameystay Muqdisho wuxuu ciidamada ku soo biiray 1900 kadib wuxuu noqday 1906 markii aan xornimada qaadanay waxa dawladdii Soomaaliyeed ee daaxalka ahayd ay goosatay in ciidamadii qalabka sida gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed la sameeyo saraakiil marka booliska ay ahaa ayaa waxa lagu soo wareejiyay xoogga dalka Soomaaliyeed muddo yar kadib wuxuu noqday wasiirkii marka reshuffle la sameeyay wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyihii xoogga dalka Soomaaliyeed labada jabo ayuu noqday waxay isku dheegantay isagoo xarunta sameeyey iyo isagoo maanta lagu duugay baa iyana taariikhdaas baa iyana ay meeshu aasaasay xoogga dalka soomaaliyeed wax ka aasaasay xarunta gaashaandhigga uu aasaasay iyo inuu isaga maanta qofka koowaad ee lagu duugo uu soo noqdo ayaa nasiibka isaga ayaa u helay waana meeshu aasaasay weeye oo uu ka tegay taariikhdii iyadunbaa isa soo celisay oo meesheedii ay ku soo noqotay
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in Maxamed Cali Samatar in lagu xusuusan doono kaalintii uu ku lahaa dowladnimada Soomaaliya isagoo ugu tacsiyeeyay ummada Soomaaliyeed iyo qoyska uu ka baxay
taariikhdiisa uu ku bilaabay iyo meeshii maanta oo intii ka dhacaysay Maxamed Cali Samatar nin dadka Soomaalida ah meel kasto ay caalamka kaga nool yihiin kuwii jiilkiisa ahaa iyo kuwii ka dambeeyey kuwa hadda waa dambe oo muxuu ahaa talada markuu ka baxay kadib dhashaba waa la wada yaqiinay inuu nin hogaamiye ah oo madaxa Soomaaliyeed oo ahaa dabcan sidaa oo hogaamiyaasha adduunka oo dhan caamka ku arag hogaankiisa intuu ka fiicnaa iyo intuu ka xumaa iyo dad yiraahda waa la arkaa laakiin waxaan la isku diidanayn inuu hogaan qaran oo mas-uul qaran ahaa muddo dheer oo soo ahaa weliba annaguna intaas waaye inta aan muxuu ahaa ku ixtiraamnay aaskiisana aas qaran uga dhignay uguna ducaynayna ilaahay in uu muxuu ahaa jannadiisa firdowsa ka waraabiyo weli nin eedaynaya dadkaa la soo shaqeeyay janabka ama wax ka sheegaya marna ma aan arag intaa saaxiibada ah oo anigu aan aqiinay si gaar aan aqiinay ee janabka muxuu ahay la shaqaysay intii uu talada ahay hogaanku ahaa sida loo tilmaamo talay waxbay u tilmaameen in naxariis badan ee furfuran dadka soo dhaweeya mar walba muxuu ahaa ciidanka iyo askarta yacni danahooda iyo dhibaatadooda iyo muxuu ka fikira qofka la shaqeeyaa mar walba asiga oo faraxsan oo maxaan ku dhahaa madaxiisa kor yahay oo aan cabsi iyo argagax iyo muxuu ka carar iyo ka dhuuma iyaan ugu jeedin aan lahayn la shaqeeya ayuu ka mid ahaan jiray marar badan qaar waxay ii sheegi jireen xataa inuu meelaha safarada marka la galo oo ciidamada qeybaha kala duwan iyo baadiyaha duurka fogfog la aado raashinka inuu la cuni jiro gacanta la gashan jiray oo aanu nin gooni ka oo ka baxsan saraakiishii askarta inaanu mutawaadic inuu ahaa marka intaasaa ilaahay muxuu ahaan rajaynaynaa inuu naxariistiisii uu ku munaysto waxaan leenahay janaab maxamed cali samatar allah u naxariisto
gabadha uu dhalay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Saare Maxamed Cali Samatar oo haatan ah wasiir ka tirsan dowladda federaalka ayaa uga mahadcelisay dowladda dadaalka ee u gashay habmaamuuska qaran ee loo sameeyay aaska aabaheed iyadoo wejigeeda ay tiraanyo ka muuqato
magaca reerkiisa wuxuu nagu soo barbaariyey qarannimo wuxuu nagu soo barbaariyey islaamnimo wuxuu nagu soo barbaariyey naxariis wuxuu nagu soo barbaariyey inaan xusnaa dadkeena dalkeena iyo diinteenaba allaha u naxariisto waxaan maanta si farxad leh oo aan maqsuud ka nahay ummadda soomaaliyeedna ay wada markhaati ka tahay nimcada ilaahayna aan ka aragnaa maanta oo la aasaya roobka da-aya iyo qiiradda naga wada muuqata waxaan u jeednaa inuu yahay waxqabadkii mid ilaahay ugu bedeli doono insha allahu tacaala runtii qoyska soomaaliyeed wixii aad ugu mahadcelinaysaa madaxda soomaaliyeed uu ugu horeeyo madaxweynaha prime ministerka ra-iisul baarlamaanka iyo kulli saraakiishii ciidamadii xoogga dalka sida quruxda badneed iyo safiiradii sidii quruxda badneed oo lagu aasay aaska qaran oo loo sameeyey annaga oo faamilkii qoyskii ah runtii aad ayaan ugu faraxsannahay aaskan qaran shacabka soomaaliyeed waxaa ka muuqata runtii geeridan inay ahayn geeri naxdin leh ee geeri si farxad ah uu ku sii hoyday hoygiisii oo xaqiiqada ahaa uu ku hoyday
si kastoo ay ahaato ammaanka magaalada muqdisho ayaa maanta la adkeeyey iyadoo la xiray wadooyin dhowr ah oo magaalada muqdisho ka mid ah inta lagu guda jiray aaska dowladda soomaaliya waxay ku dhawaaqday baroordii qaran oo loo sameynayo marxuum sareeye guud maxamed cali samatar waxaana hoos loo dhigay calanka soomaaliya muddo 3 maalmood seynab abukar maxamed v o a مقدشو.
halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waa 25-ka bisha ogost sanadka 2016-ka cashacuudiyano ismaaciil xuseen farjara ayaa idaacadda idinla socodsiinaya qaybaha dambe ee idaacadda qodobo kala duwan ayaa idinku soo maqanay ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiye qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa magaalada jidda kula kulmay wasiirka difaaca sacuudiga maxamed bin salmaan si ay uga wada hadlaan qodobo kala duwan oo ay ku jiraan howlgallada milatari ee maraykanka uu ka wado dalka siriya kerry ayaa sidoo kale kulan la qaatay diblomaasiyiin ka kala socda baxrayn iyo golaha iskaashiga gacanka si uu warbixin uga siiyo kulamadii uu la yeeshay dalka ruushka ee la xidhiiray howlgallada milatari ee dalka siriya kerry ayaa raba inuu kasbado taageerada wadamada gacanka ee ku aadan qorshaha dalka siriya ka hor inta aanu kulan labaad la yeelanin oo aanu magaalada jineefa kula yeelan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lavrov maalinta jimcaha
madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa khamiistan maanta ku baaqay in baaris madax bannaan lagu sameeyo xadgudubyada ka dhacaya dalka yemen sarkaalkan oo lagu magacaabo zayd racaad al xuseyn ayaa sheegay in baaristaasi lagu daro weerarada lagu qaadayo goobaha dadku degan yihiin iyo dhismayaasha caafimaadka hadalka uu master al xuseyn soo saaray ayuu ku sheegay in shicibka reer yemen siduu hadalka u dhigay ay si aanay qaadi karin sannado dhowra ay u dhibaatoodeen waxaana uu sheegay in sababtu tahay iska hor imaadka hubaysan warbixin uu golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay maanta soo saaray ayaa dhinaca kale lagu faahfaahiyey tirada dhacdooyinka xadgudub ee la sheegay inay yemen ka dhaceen 18-kii bilood ee lasoo dhaafay kuwaas oo keenay in kumanaan qofi ay dhintaan malaayiin kalena ah ay waayaan cunto wanaagsan warbixinta ayaa lagu muujiyey tusaalayaal sida weeraro milatari oo lagu qaado suuqyada laga adeegto xarumaha caafimaadka ciidamada shiishka toosan oo dad tooganaya iyo adeegsiga bamka laba qarxa arintaas oo loo badinayo in ay xadgudub ku tahay sharciyada caalamiga ah
ciidanka booliska ee dalka afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof ay dhinteen islamarkaana in ka badan 7-30 qof ay dhaawacmeen kadib markii weerar lagu qaaday jaamacadda american university ee ku taala magaalada kabul weerarkaas ayaa socday ilaa 10 saacadood dadka dhintay waxaa ku jira 7 arday iyo 2 sarkaal oo booliisa iyo ilaaladii jaamacadda afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in dadka dhaawacmay uu ku jiro macalin ajnabi ah oo jaamacaddaasi wax ka dhigayay in ka badan 700 oo isugu jira shaqaalihii iyo ardaydii jaamacadda ayaa laga soo badbaadiyey weerarkan
dhulgariirkii 4 ruuxay ee dalka Talyaaniga ayaa dilay ugu yaraan 247 qof isla markaana dhaawacay in ka badan 306 sida ay maanta sheegtay hay-adda badbaadinta rayidka Talyaaniga ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa diyaarad helikobter ah ugu safraya goobihii dhulgariirka uu saameeyey waxaana uu gacan qaaday dadka isxilqaamay ee badbaadinaya dadka guryaha ay ku soo dumeen waxa uu diiday in wax war ah uu siiyo warbaahinta isagoo sheegay inaanay ahayn waqti la hadlo waxa uu goor siiyo horeysana shaaca ka qaaday inaysan jiri doonin qoys magaalo amaba xaafada keligeed lagaga tago dhulgariirka oo cabirkii dhulgariirka oo dhacay 3:00 subaxnimo ee 4:00 ayaa cabirkiisa lagu sheegay 6.2 waxaana dadka ay waxyeelada ka soo gaartay amaba ku dhintay ku jiray caruur
waxaa maalinta berito ka furmaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya shirweynaha caalamiga ah ee horumarinta ee Afrika iyo Japan ee marka magaciisa loo soo gaabiyo la yiraahdo TICAD ku qabashada shirkan ee Afrika ayaa astaan u ah in Afrika ay wax ku leedahay hoggaanka shirkan horumarineed waxa magaalada Nairobi maanta laga dareemayaa u diyaar garowga shirkan iyo madaxda faraha badan ee ku qulqulaya wariyaha Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan goordhow inoo soo diray
magaalada Nairobi diyaar garow lixaadle ayaa shirkaasi loo galay dhowrkii 7 ee lasoo dhaafay iyadoo magaalada lagu qurxiyey calamada wadamada Afrika ee ka qaybgalaya kulankaasi oo ilaa iyo 5-30 madaxweyne ay ku jiraan iyo calanka waddanka Kenya, Japan iyo waliba waxyaabo kale oo horumarka dunida ku saabsan ama ka soo baxay taliska sare ee ciidamada taraafikada ama wadooyinka qaabilsan maanta ayaa shaaca ka qaadaya in laga bilaabo caaw wasaq dhexe ay xirnaanayaan wadooyinka haloosiga ee soo gala caasimada Nairobi iyo kuwa ka baxa. Leonald Katana oo madax ka ah ciidamada taraafikada waddanka Kenya ayaa amarkaasi waxa uu ku tilmaamay inuu qabanayo dhammaanba gaadiidka matatuuga ama gaadiidka dadweynaha iyo kuwa kale iyagu isku daya inay soo galaan wadooyinka loo yaqaano wadada baarlamaanka, wadada Taifa Road, wadada City Hallway iyo wadada Wabera iyo Mamaingini iyo weliba wadada Standard Street, kuwaasi oo dhammaantood ku xayndaaban faras magaalaha Nairobi soona gala aqalka weyn ee loo yaqaano KICC ama Kenyatta International Convention Center oo ah xarunta ugu weyn ee shirarka caalamiga lagu qabto. Wadooyinkaasi waxa ay xirnaan doonaan ilaa iyo saq dhexe habeenka Isniinta oo shirkaasi la soo gunaanadayo sida uu sheegay Mr. Katana. Waxaa kale oo yaro ka mid ah meelaha saameynta ay ku yeelanayaan hoteelka weyn ee Hilton iyo dhismaha ka soo horjeeda ee Kencom, wadooyinkaasi oo ku xiran wadada Yaya Center, Haligam iyo wadooyinka kale, iyadoo la sheegay inay ka qayb galayaan kulankaasi in ka badan 10,000 oo erga ka socota caalamka. Shirweynaha Japan iyo Afrika ayaa sanadkan waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore, iyadoo ay barbar socdaan kulamo u gaara wadamada Afrikada Bari oo gaar ahaana dalalka Kenya, Koonfurta Suudaan iyo dalka Ethiopia oo uu ka dhexeeyo xayndaabka ganacsiga ee loo yaqaano dekadda Lamu ilaa iyo Siyelo, Addis Ababa ilaa iyo Juba, kaasi oo isugu jira mashaariic aad u fara badan oo dhinaca beeraha, xoolaha, kalluumaysiga, warshadaha iyo weliba kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ku jiraan tareenada silig xadiidyada isaga gudbi doona magaalada Mombasa xeebteeda ilaa iyo magaalada Addis Ababa iyo Juba oo Koonfurta Suudaana. Waxaana maanta bilowday kulamo hordhaca oo saddexdaasi wadan ay leeyihiin oo ka bilowday hoteelka Intercontinental, waxaana horseed ka ah agaasimihii guud ee habmaamuuska xukuumaddii madaxweyne Mwai Kibaki Francis Madaura oo sheegay in barnaamijkani uu kordhinayo dhaqaalaha iyo iskaashiga wadamada Afrikada Bari. Laba daraale saddexda wadan ee barnaamijkan ku bahoobay Koonfurta Suudaan, Kenya iyo dalkaasi Ethiopia. Yaasir Ciise Wardheere, VOA Nairobi.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a.
wararkan iyo warbixinadana haddii ay ku dhaafaan waxaad mar kale dib uga daalacan kartaa websaitekeenna v o a somali.com. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariyey wariyaheenna axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa dhallinyaradii hore iyo dhallinta maanta. farqi intee la'eg ayaa u dhexeeya? yaase waddanka u wanaagsanaa markii laga hadlayo xagga waddaninimada? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada, iyo Liibaan Maxamuud Sheekh oo isaguna ka mida dhallinta wax ka barata magaalada Muqdisho. waxaana su'aasha hore aan siiyey Xuseen Maxamed Xuseen. Xuseen, dhallinyarada hore iyo kuwa maantay waxaa la yidhaahdaa farqi weyn baa u dhexeeya, saxafi wax ka qora arrimaha bulshadana waa tahay, wax badanna waa kala socotaa. dhallinta maanta iyo kuwii hore maxaa u dhexeeya, maxaa difference u dhexeeya?
Calaad, waa mahadsan tahay su-aashaas. in badan waa la isweydiiyaa aragtideyda, waxaa arinta ugu weyn hadda lasoo hadal qaado ee farqiga ah waxa uu yahay garadka ama fahamka dhalinyaradii hore iyo kuwa hadda in aada u kala fogyahay. Dhalinyaradii hore waxay ahaayeen dad aada u fikira, curis sameeya, wax badan isbedelka ka shaqeeya, dadaal sameeya bulshada iyo dadka iyo dalkaba wax u tara oo wax soo kordhiya. Marka dhalinyarada hadda jirta aaday uga duwan yihiin marka arintaas la eego, sababta waxaad ogeed dhalinyaradii hore dad qiimo lahaa soo mara dalkan oo dhalinyaro wanaagsan ahaa, ugu badan SWL lasoo qaataa oo 13 dhalinyaro ahaa. Dadkaas waad ogeed qiimahay sameeyeen, waxay dalku soo kordhiyeen, xorriyadii ay horkaceen. Marka waad fahmi kartaa dhalinyaro kaloo badanna way jireen oo qaarkood hadda madax ay yihiin. Marka dhalinyaradii hore dhinaca fahamka marka laga eego aaday uga horeeyeen ugana horeeyaan haddaba dhalinyarada hadda jirta. Tayada waxbarashada oo kale, dhalinyaradii hore dad wax bartay ahaayeen, waxbarashadu ku weyn tahay dalka, dal jaceylka, dad jaceylka wax badan ku weynaayeen. Kuwa hadda jira intaas oo fahan ma lahan dhibaatooyinka iyaga
ugu fikiraan kuwa maanta jira.
Hadda dadka ugu badan ee la dhahayo waa wanaagsan yihiin, waxay ku fikiraan laba arin midkood, ama tahriibi ku fikiraan, ama in ay xilal dowladda ama dhinacyo kale ka helaan oo ay lacagtaas un sameeyaan ama burcad badeed ku biiraan si lacag ay u helaan. Haddii ay intaas ka soo haraan ama burcad ay noqdaan ama dadka ay dhibaato ku hayaan,
oo macnaha waxa leedahay wax maanta dhibaatada taagno ayaga u badanaya
ugu badan, sababtoo ah dal wuxuu ka hormaraa dhalinyaro ama wuxuu ka burburaa dhalinyaro.
Waxaan siinayaa Liban Xuseen wuxuu leeyahay dhalinyaradii hore wax badanay soo kordhiyeen dhinac walbaba, ama dalka ha noqoto ama xagga maal bulshada dhexdeeda ha noqoto. Marka adiga taama ku muuqataa in dhalinyarada maanta aysan waxba soo kordhin oo dhibaato ay soo kordhiyeen?
Colaad waa mahadsan tahay Xuseen oo martida ahna waa salaamaya. Haddii aan ugu dagalo su-aasha Xuseen oo ka dhabaajiyo ah dhalinyarada hore wax abuur ay lahaayeen ama wax curin jireen, hadda dhalinyaradan wax curin sidoo kale midka ugu fiican ama labada ugu fiican oo ku tilmaamay, mid inuu ku fikiro tahriib, midna inuu lacag sameeyo oo meelaha kala duwan oo ku biiro. Taa horta waan ku dhaliilayaa Xuseen.
Ama dhalinyarada maanta dhibaatada
ku jirto bo dhalinyarada
waxaa
ku eedeeyay sax. Marka aan Xuseen waxaan dhihi
lahaa
ma jirto mana la qabo, sababtoo ah dhalinyaro hadda way jirtaa Soomaaliyeed oo abuur fiican leh oo wax curiyo, buwaag iyo sheekooyin badan qoray way jiraan oo badan. Sidoo kale dhalinyaro kalena way jiraan oo wadanka waxtar u leh, sidoo kale isbedelo kala duwana sameeyay way jiraan. Haddii dhalinyarada hore loo soo qaatay tusaale SWL loo soo qaatay, dhalinyaradana wax way sameeyaan oo kuma fikiraan tahriib oo keliya. Marka garaadkoodana wuxuu
sii dhalinyaro badan oo maanta waxaa jirta maaragtay dadaalayso ilbaxnimada la socoto,
haddana sida wax ku barteen iyo kuwan sida wax ku baranay aad ay u kala duwan yihiin. Marka ana waxaa wanaagsan ama aan aaminsan xataa inay wanaagsan tahay oo hadda wax u bartaan adduunyada ay wax ka bartaan, isagoo Soomaaliya jooga oo wadan kale oo shisheeya oo ka fog oo qaarad kale ku yaal oo wax ka bartaa. Dhalinyaro Soomaali taas kuwii hore taas ma heli jirin. Marka aniga taas ugu dubannahay aan dheernahay
beeli. Marka waxaa leedahay anagu casrigan maanta wax badan adduunyada aan la soconaa oo maaragtay xilligaas aysan haysanayn.
Inta badan dhalinyarada hore waxyaalaha qaar ma heli jirin oo waqtigooda in yar oo kooban ah jir, laakiin anaga waqti fara badan haysana oo waxyaalaha fara badan kusoo kordhin karno. Sidoo kale waxbarasho free aan heli karna oo meelo kala duwan ka baran karno, iyaga ma haysan xilliga dowladihii jiray iyo ma soo marin. Laakiin anaga dowladda hadda jirto waxyaalaha fara kala duwan baa ka faa'iidnay, sidii inaan waxbarasho dibadda aan ka helno meelo kala duwan wax ka faa'iidnaa.
Oo waxbarasho deeqo kala duwan adduunka maanta la socotaan. Xuseenow, waa maqlaysaa wuxuu leeyahay anagu maanta fursada haysanaa, casri baan joognaa. Marka wuxuu leeyahay kuwii hore ina lala maarag meel dhigaba maba aha u leeyahay.
Colaad, qof waliba wuxuu haystaa u wanaagsan. Marka hore Liibaan siduu sheegay, aniga hadda dhalinyarada haddana waa ka mid ahay, waxna waa ka qoraa iyaga laftooda tahriibko kale, arrimo badan, warbixino badana ka qoray. Marka arinta ugu horeysa ee la isweydiinaya waxay tahay, hadda Liiba wuxuu sheegay dhinaca waxbarashada. Markaad fiirisa tayadii waxbarashadii hore
ayaga dhaqankooda iyo dad fiirisa
laftigooda waxbarashada, tusaale hadda uu sheegay Liibaan dalka waxbarasho bilaash ka jirtay oo waalidiinteen iyo dad kale oo madaxa wax ku barteen. Waxaa jirtay in ardayda dibadaha
tayayna lahayn ruushka
waxbarashada tayayna jaamacad gehiir oo kale. Hadda jaamacadaha jira, inkastoo aan dhaliil aan u haynin, laakiin tayadii hore waxbarashada marka la eego manhaj midaysan jir hadda ma jiro jaamacadaha hadda bilaabayaan in ay shiraan oo shirar isbuucidan lahaayeen marka waxbarashadii hore uma dhawaa iyaga laftooda madaxda dadka madaxweynayaasha ka jaamacadaha dalka ka jira marka weydiiso iyaga laftooda waa ogyihiin in waxbarashadii hore tayo leedahay marka hadda loo barbardhigo laakiin bilaash in la waayo ay ka wanaagsan tahay mid hadda taala taasliiba markaan ku qanciyo dadkii hore uma dhawaa marka hadda loo fiiriyo dadka hadda jira sababtoo ah cabashada ugu badan ee Soomaaliya loo jeediyo ama waxay ku dhacdaa burcad badeed ama dad la askareeyo oo dawladda lagu eedeeyo ama Al-Shabaab ama koox kale lagu eedeeyo dadkaas laga cabaraayo ama waa caruur ama waa dhalinyaro da'di waxbarashada da'di ay dalkan wax u qaban lahaayeen maraya marka waad ogtahay dad intaas oo dhibaato dalka u horkacaaya sumcadarada burcad badeed keentay waad ogtahay hadda arintu ugu badan iyaga hadda dhalin loo jeediyo waana dhalinyaro
marka waxa leedahay waqtigoodii maaragtay oo maanta dhalinyaramada
kama faa'iideysan dhibaateen oo keenay
aan way in Xuseen taa ku dhaliilaya in wadanka in hadda sida uu muuqato waa degan yahay dhalinyarada way joogtaa in wax dhibaato oo saas u weyn ma ka jirto dhalinyaro yar oo xogaa ay maraha babeen ay way jiraan
dhalinyaradii hore laftigooda waa lagu eedeeyo waxa la yiraahdo odiyaashii hore ayaga abuureen
sidoo kale dhalinyaradii hore markii Janiskood ay qaateen ayay waxay bilaabeen dhalinyarada hadda jirto inay abaabulaan iyaguna inay dhahan ma ahan inay dhalinyarada hadda jira inay dhidada soo saaraan oo dhahan idinka dhalinyarada leh oo waxa sidii ka dambay oo la sheeganaya laakiin taa waxa soo abaabulay dhalinyarada hore oo wadanka ayna sheegaya in wax badan ku soo barteen oo ayna cimli kala duwan ama wax barashada aqlaano dawladda soo siisay ee sheegay ba ka dambay arimaha dhalinyarada haddii ku kaliifa inay sameeyaan anta aaminsana Xuseen waan
miisaan
oo maskaxda ka xadaya ee sababtoo ah ninkan ku fikiraa inuu wadankiisa wax dhibaato ku sameey laakiin ninkaas ku soo fikirsiinay
oo macnaha gadaal ka fadhiya la
gabaal wax laga soo qudqutiyo
dhalinyarada
hore waa markaa
hadda martay geed fadhiiska
noqda marka Xuseen
ku dhaliilay inaad maaragtay maanta waxba soo kordhinayno dhaqan xuma soo kordhin dhibaato soo kordhin dib xag labiska marka la fiiriyo dharka iyo la fiiriyo iyo meelo badan aad dhaliilay ka leeyay
labis hotel labista dhibaato ma naqanaayo dhaqan xuma ma naqanaayo labiskan oo u jeedid suwaalka in dabada laga xiro ama sidoo kale suwaalka in laga soo bixiyo dhuum noqdo waa wax ku cusub Muqdisho dhalinyarada ay soo kordhiyeen aanay karaan sababtoo ah dhalinyarada intaas
wax casri waa
la casri waa marka inay way naga daysa karaan dhalinyarada aan u mudidani laakiin dhalinyarada cusub ee wax dhaqan xumaamada in suwaalkii aan dabada aan saarato wax dhaqan xumaamada lagu yahay dhuboto wax aadi culad
ay Xuseen
culad adiga hadda labiskooda sidee dhar ku xirtaan hadda kuma fogaanay laakiin arinta ugu muhiimsa waxay tahay wax badan ayaa hadda dhalinyaradan lagu dhaliilaa oo eedeymo badan loo soo jeediyaa arimaha ugu badan hadda iyaga lagu dhaliilay waa sheegney arintaas aan ka dhawaajiyo burcad badeed iyo wax la mid ah aad loogu dhaliila waxa la haboon hadda oo la gudboon
aniga ayay laakiin waxa leeyahay hadda anaga waqti casri ah iyo casri ah joognay leeyihiin oo wax walba ma aragtay isbeddel ay ku yimideen
casrigan hadda adduunka dhan marka la fiirinayo bulshada Soomaaliya 57% ay dhalinyaradu ka yihiin bulshada kale iyaga loo baahnaa marka hadda in wax badan dalkan ku soo kordhiyaan oo ay fikiraan cabashooyin badan laga keenaa waad ogtahay dhalinyarada iyaga la sheega waa sheekadii la dhigi jiray maliibaaniyashii lagu liibaanay iyaga hadda sidaas ay haysataa maadaama wax waliba iyaga wada ahaan loo maro dhibaato ugu badan idinku dhacdo waxaad ogtahay musiibada ugu xumeed ee sanadkii hore dhamaadkiisa ee bilaawgii sanadkan musiibadii ka dhacday badda Mediterranean-ka 200 oo dhalinyaro Soomaali ah ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen waxay u badnaayeen dad jaamacad ka baxay oo aqoon leh waa dareemi kartaa marka dad wax bartay
taas dhibaato wadanka ka jirtay baa
isla iyaga sabab ay
dhibaato
iyagaa ku dhacay
taa waxayna qirtaa dhibaato wadanka jira oo inta badan dawladda dhankeeda ka imaada baa in la yiraahdo loo sameeyo waa shaqo abuur taa baa dhici karta hadda salaahan da soo qaato Xuseen dhalinyarada hadda jirta boo dhaliilaya hadda casriga taleefanka asiga wato oo casriga dhalinyarada hadda xilliga joogtaan baa loogu talagalay maamulka dhalinyarada ay la jan qaada Xuseen taleefan oo hadda loogu talagalay oo wata marka dhalinyarada horo kamid yahay dhalinyarada waxa loo yiqaanaa taleefan yar oo aan la taataabanaynin
ma jirnaa la
ma jirnaa hadda xilligaas wax la isticmaal jirin taleefan noocaas anaga hadda wax aad isgaaysan taleefkan haysta hadda ugu jiro qadka ay iska wadaa meesha ay rtida kala xiriirayso adduunka meel aan ma sharto
aad kala
sheekaysan marka anaga casrigaas haysana marka ina dhalinyaro
u jeediyaan
ma hadda dhalinyaro
أدو ماتسيني أحمد حسن علادو إن لسو عسيني يحبين تدود دقابن هاتن دقي استيلو حد كسور دواتان برنامج كي دختر كويدي وحين لسو عسيني يا إبراهيم حسن داندوري
كسور دواتا مركلا ويدي دختر كا تدوبات كانو حايقو مرتيا دكتر محمد محمود فوجي او قابل سندا وينت قود كانو القلا مقال ذا مقدشو وحانا دختر كمركور وكي جوابي سؤالا اي ويديني عن غار كتسن ديقستي ياشينا
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو امال عبدياري او جوكتا مقال ذا مقدشو دطور كوحان ويديني عضر كهابيتايتس سيدير لسكو قود بين كرا
اسكو قلموت كا والوكا لغاد كرا او ننقبة حاسك ووقود بكرا وحاسقبتا نكيد ووقود بكرتا waxaa kala lagu kala qaadi kara in dhacaanka uu isgaaro tusaale yar dhig aan la hubin oo qof qabay hepatitis ka laga qaaday oo qof kale lagu duray waa ayadana waa ku iman karaya intaas horta waa ku waaweyn oo muhiimka ah oo in laga qabto baahan horta dhaqanku lama bedelko dhaqan waa dhaqan jira xanuunka iyo xanuunka badana la keenay marka qofku waa ilmaamay sidiisana cagaar shoogo asaga dhameey hata calaamada markuu yeesho ogadu waa iska difaacda qaar waxa jira aan calaamad balaheenba cagaarna noqon maayo beerna xarun maayo qofka hargabo kale soo ku dhaxay ayaa loo maleeyay waa dama mar la baara la ogaa si yaraaniga cagaar shoogeligayba ma aanan qaadin qofka kale waxa weeye qofka haduu ku dhaco dadka gabalkiis calaamadaha markuu yeesho waa iska daafacaanayona halkaas uga hara qaar waxa weeye in qofkaas uu la kulmay cudurka ayaa muddo dhan ayuu yeeshaa hepatitis B surface antigen ayaa muddo dhan jiray qaar ka mid ah dadkaas waxay noqdaan liver cirrhosis oo beerkii ayaa yaraanaya oo aad iyo aad u baaba'aya qaar ka mid ah kuwaas kansarka beerka ku dhaca ayaa qaadan
xanuunka khatarta ee cagaarshowga dadka badi way qarsadaan iyadoo qaar kale tana beerka laga gubo Soomaaliya iyo meelo kale oo dunida ah haddaba gubniinkaasi waxtar ma u yeelan karaa qofka bukaanka Dr. Fuji ayaa arrintaas inoo faahfaahinaya
gubidu waa on dhaqan jira aniga waxay tarto hadda gaar ah waan ogahay ma jirto laga qof markuu ku xisb yahay daaweyn yar buu baahay qof waxaa rabaa mar haddii isku ogaa beerka inuu leeyahay oo muddo dhowshid inuu taxadar badan sameeyo cuntooyin gobolkood ka iska yareeyo daaweyn uu qaadanayo inuu ka fikiro yaraa daaweynkan madaweynkaas arbay iyo kuwii beerka dhibaayay inuu ogaado exercise badan ma sameyn karaa ma sameyn karo haddii jiro inuu dhakhaatiirta ku xiran yahay si talada ku habboon looga siiyo
magacaygu waa Cabdiqaadir Axmed Cawad waxaan joogaa magaalada Muqdisho dhaqtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa sababa cudurka waraabowga sideena loo daaweeyaa
cudurka waraabowga wuxuu ka mid yahay horta cudurrada faafa ka mid yahay magaca aan cadeynayo waraabow marka la yiri inuu muddo badan wadanka Soomaaliya ka jiro oo ay ila aan gaarno aqoon aan u yeelay inaan magac bixin waa cudur lagu kala qaado galmoodka waa la daaweyn karaa waa cudur daaweyntiisu aad u sahlan tahay dawo waliba duqowday oo muddo dhan soo jirtay lagu daaweeyaa oo baysantii penicillin la yiraahdo qofku wuxuu baahan yahay marka in dawadaas la siiyo haddii la siiyana waa ka baaba'aya walow dhiigga marka la baaro intii muddo weli uu noqon karo positive laakiin taas ma ahan inuu cudurkii qabo
cudurka juudaanka ayaa isna waxa uu ka mid yahay cudurrada faafa ee dhibaatada badan u geysta qofka iyadoo uu xitaa jiro qaar ka mid ah xubnaha sida faraha dhakhtarka aanu sharaxo waxa cudurkaas uu ka dhasho
juudaanku waa cudur saasa calaamado yaryar ku bilowda oo maqaarka neerbaha meeshaas oo bararu ka yimaada waxaa lagu kala qaadi karaa hawada muddo dheer dad isla nool ayaa kala qaada faraha waxa weeye dareenkii ka dhimanaya qofkii gabadhii marka dibka inay dhimbil qaaday inay biyihii kululeed gacanta kula jidmo dareemayso faraha sidoo kale qofku inuu dhimbil daba ku taagan yahay ma dareemahayo, dhagax inuu ku dhacay iyo ma dareemahayo, infection baa kadib galay, caabuqa galay, furtu saasay ku dhimatay. Laakiin waa cudur sahal lagu daaweyn karo, daawadiisu lacag laanay tahay qofkii, laakiin fariyo goyn wax laga qabo, laakiin waa cudur ka hortagiisu uu sahlan yahay, waxana laga qaban karo, wacyigelin badan loo baahan.
intaasi waxaa ku dhan weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo qaabilsan daaweynta guud kana hawlgala magaalada Muqdisho. inta barnaamijkan uu kala ku kulmi doono dhammaantiin ba dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray barnaamijka dhakhtarka weydii ayuu nala socodsiinaya soo na diyaariyay. waxaan filayaa inaad macluumaad caafimaad ka aad ka kororsateen. cidii jecel barnaamijkaasi inay su'aalo kaga qayb galaan oo dhakhaatiirta weydiiyaana waxay nagala soo xiriiri karaan website-keena voasomali.com ama ba email-ka voa@somali.com. haatanna waa dhinacii heesaha, heestan dabacsan la dhageysto. We'll be right back.
codkaasina wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeedii galabnimo caasha cudi aano ismaaciil xuseen farjaray idan la socodsiinaya tan iyo intiin toddobada kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo simaqal dambe oo xiiso leh.